ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საგამომშვიდობით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრავის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, მე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. თქვენ უსმენთ ერთსაათიან პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. შემდეგ კი სალომე ასათიანი განაგძობს პროგრამას, ის გაუძღვება დღევანდელ პროგრამას. მასაზე ახალი ამბები. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ შეიძლება უკვე პარასკევს მოახდინოს სტრატეგიული შემტევი შეერაღების შემცირების შესახებ რუსეთ-ამერიკის ხელშეკრულების რატიფიკაცია. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლში და ხურულკარს მიღმა განიღილეს ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ საკითხები. კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ სამხრეთ კორეას ბრალი დასდო ომის გაჩაღებისკენ სწრაფვაში. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსათვის ყრილობამ ზურაბ ნოღაიდელი თავმჯდომარის პოსტიდან გადააყენა. ახლა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ შეიძლება უკვე პარასკევს მოახდინოს სტრატეგიული შემტევი შეერაღების შემცირების შესახებ რუსეთ-ამერიკის ხელშეკრულების რატიფიკაცია, თუკი ყველა საჭირო დოკუმენტს მიიღებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა სახელმწიფო დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა. გუშინ ხელშეკრულებას შეერთებული შტატების სენატმა გაუკეთა რატიფიკაცია. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჯადმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლში დახურულ კარს მიღმა განიხილეს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები. მანამდე ამავე თემას მიეძღვნა ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაც. იანვარში სტამბოლში ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე მოლაპარაკებები გაიმართება ირანსა და მსოფლიოს 6 მოწინავე სახელმწიფოს შორის. ირან-თურქეთის მოლაპარაკებები გაიმართა ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის კულუარებში. ამ სამიტში მონაწილეობისთვის სტამბულში ჩავიდნენ ავღანეთის, პაკისტანის, აზერბაიჯანისა და ცენტრალური აზიის 5 ქვეყნის ლიდერები. კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ სამხრეთ კორეას ბრალი დასდო ომის გაჩაღებისკენ სწრაფვაში და განაცხადა, რომ მზადა ბირთვული იარაღი გამოიყენოს სამხრეთ კორეული აგრესიის მოსაგერიებლად. ამის შესახებ ჩრდილოეთ კორეის თავდაცვის მინისტრმა კიმ იონ ჩუნმა განაცხადა მას მერე, რაც კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკის საზღვრის მახლობლად დასრულდა ისტორიაში სამხრეთ კორეის არმიის ყველაზე დიდი სწავლება. სამხრეთ კორეის პრეზიდენტმა ლი მენ ბაკმა მანევრების შემდეგ განაცხადა, რომ სამხრეთ კორეის სამხედროები მზად არიან ჩრდილოეთის ნებისმიერი მუქარა მოიგერიონ. კორეის ნახევარკუნძულზე ვითარება მკვეთრად გამწვავდა ერთი თვის წინათ. მას მერე რაც ჩრდილოეთმა კორეამ ცეცხლი დაუშინა სამხრეთ კორეის ერთ-ერთ კუნძულს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ბაღდადში შეერაღებული თავდასხმის შედეგად მოკლეს ერაყის გენერალი იმად ჰაშიმი. ოთხშაბათ ღამით მის მანქანას უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს მანსურის რაიონში. ავტომანქანაში იმყოფებოდა გენერლის ქალიშვილი, რომელიც დაიჭრა. ბაღდადის სხვა რაიონში, ამარიაში, მომხდარი მსგავსი თავდასხმის შედეგად დაშავდა პოლიციის ოფიცერი. ნური ალ-მალიკიმ, რომელიც ხელახლა იქნა დამტკიცებული ერაყის მთავრობის მეთაურის თანამდებობაზე, ქვეყანაში უსაფრთხოების განმტკიცება თავისი კაბინეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დაასახელა. შვეიცარიის საელჩოში აფეთქება მოხდა რომში. სერიოზულად დაიჭრა ერთი ადამიანი. როგორც იტყობინებიან, ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოთავსებული იყო საელჩოს მიერ მიღებულ ამანატში. დაზარალებული, რომელიც დიპლომატიური წარმომადგენლობის თანამშრომელია, ფოსტას ამოწმებდა. ის საავადმყოფოში მოათავსეს. დღეს რომში კიდევ ერთი ბომბი აფეთქდა ჩილეს საელჩოსთან. დაიჭრა ერთი ადამიანი. ორი დღის წინათ უდეტონატორო ასაფეთქებელი მოწყობილობა იქნა ნაპოვნი რომის მეტროს ვაგონში. გაერომ შეშფოთება გამოხატა ჩინეთის სამოქალაქო აქტივისტების დევნის გამო, რომლებიც უხარისხო საკვებით მოწამვლის შემთხვევებზე აკეთებდნენ განცხადებებს. ამჟამად ჩინეთში იმყოფება სურსათის საკითხებში გაეროს ექსპერტი ოლივიე დე შუტერი, რომელმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდა მეტი გახსნილობა და ყურადღება გამოავლინოს პრობლემების მიმართ, რომლებიც მომხმარებლებს აწუხებს. ექსპერტმა განსაკუთრებით გამოყო იმ სამოქალაქო აქტივისტის საქმე, რომლის ვაჟი აღმოჩნდა 2008 წელს უხარისხო საგვებით მოწამლულ 300,000 ბავშვ შორის. მამამ კამპანია წამოიწყო იმ მიზნით, რომ კომპენსაცია მიიღო მთავრობისგან, მაგრამ მას ახლახან 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს არეულობისკენ მოწოდების ბრალდებით. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსათვის რიგარეშე ყრილობამ ზურაბ ნოღაიდელი პარტიის თავმჯდომარის პოსტიდან გადააყენა, თუმცა სახელფასო დავალიანების გასტუმრებამდე გამგეობის წევრად დატოვა. დელეგატების განცხადებით, დღევანდელი ყრილობის ოქმი რეგისტრაციისთვის ხვალ გაეგზავნება იუსტიციის სამინისტროს. ტელეკომპანია მაესტროში ჯერჯერობით ვერ ასახელებენ ტექნიკური მიზეზებით შეწყვეტილი მაუწყებლობის განახლების თარიღს. არხის გენერალურმა დირექტორმა კახა ბექაორმა სააგენტო ინტერფეს ნიუს განუცხადა, რომ პროფილაქტიკური სამუშაო ტექნიკური მიზეზების გამო დაიწყო, თუმცა ზოგადად ტექნიკური პრობლემა საბოლოო ჯამში დაფინანსების პრობლემას უკავშირდება. ბექაორმა სწორედ ფინანსური სირთულეებით ახსნა ის ფაქტი, რომ მაესტრომ სატელიტით მაუწყებლობა შეწყვიტა. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის ოჯახს უძრავი ქონების ჩამორთმევის საფრთხე ემუქრება. კონსერვატიული პარტიის წევრმა იურისტმა კახა კუკავამ, რომელიც ლევან და გიორგი გაჩეჩილაძეების ინტერესებს იცავს, საინფორმაციო სააგენტოებს დღეს განუცხადა, რომ საუბარია ოჯახის საკუთრებაში არსებულ 4 საცხოვრებელ სახლზე, რომლებიც კრედიტების სანაცვლოდ ტაო პრივატ ბანკში ჩაიდო. კუკავას განმარტებით, იმის გამო, რომ გაჩეჩილაძეებმა კრედიტის ყოველთვიურად გადახდა ვერ შეძლეს, ბანკმა სასამართლოში იჩივლა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბანკის სასარგებლოდ გადაწყვიტა, რაც კუკავამ სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა.
ეს იყო ბიძინა რამიშვილი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბოლო დროს სულ უფრო აქტიურდება საუბარი გალის რაიონის ძველი ადმინისტრაციული საზღვრების შესაძლო აღდგენაზე. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
ახან რუსებსა და აფხაზებს შორის აშკარაა დაპირისპირება. რუსი იჭერს ორ კურთხევს ამით.
საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირში წარმოქმნილი უთანხმოება მალე სასამართლო გარჩევამდე მივა.
ვითხოვე სიტყვა და გავედი და აუხსენი და დავუცაბუთე, რატომ არ მომწონდა ეს პროგრამა? პროგრამა, რომელიც ჩვენ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ორგანიზაციას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანდა.
სახელმწიფო ზეიმი მხოლოდ ლიცენზირებული ნაძვის ხის გარშემო. რამდენად ეფექტიანად ებრძვის ხელისუფლება წიწოვანი ხეების უკონტროლო გაჩეხვას?
ხელოვნური ახლა ბევრჯერ შეიძლება და ის რამდენჯერ უნდა მოტეხო, როტეხო და ტეხო, ხო გაფუჭდება. გუნებას გულთხილდებოდი და არ მოტეხავდი.
ჩიჩინა კიცი არ იმერლება, გურულება, მეგრელებოდა. ქარტახე შეიძლება ნაცის.
ვისაუბრებთ აჭარაში არქეოლოგიური ზონების არსებობის ფონზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებზე.
ეთქობა სხვა მოტივირება არის აი ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. დევარ გონიოს გაძღების ხელმძღვანელი. ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია, თვითონ დედაციხის აკროპოლის.
მოისმენთ ინტერვიუს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრ ეკა ტყეშელაშვილთან. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების სენატმა სტარტის ახალი შეთანხმების რატიფიკაცია მოახდინა. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელშიც შევეცდებით გავარკვიოთ, როგორი იყო მიმავალი 2010 წელი შეერთებული შტატების ამჟამინდელი პრეზიდენტის ბარაკ ობამასთვის და რას უქადის მას ახალი 2011 წელიწადი.
It's not what the deficit skulls say, which is this is all
საქმე ისე არ არის, როგორც დეფიციტზე მოლაპარაკე ხალხი ამბობს. თითქოს მთავარი პრობლემა ეს იყოს. უნდა გაჩნდეს რაიმე ჭეშმარიტად პოზიტიური, რაც ეკონომიკურ ზრდას დაგვიერთება. ოღონდ ისეც, რომლის დივიდენდებსაც ფართო საზოგადოება მიიღებს.
ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან, როგორც გითხარით, სალომე ასათიანია. მოგისმინეთ დარჩით ჩვენთან ერთად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გალის რაიონის ძველი ადმინისტრაციული საზღვრების შესაძლო აღდგენაზე საუბარი ბოლო დროს სულ უფრო აქტიურდება. ოფიციალური თბილისი აცხადებს, რომ ამ საკითხს ამ საკითხის ყოველ ჯერზე წამოწევა პროვოკაციის მცდელობაა. ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ შესაძლოა საზღვრების აღდგენა გარკვეულ მიზნებს ემსახურებოდეს. ეგა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ოფიციალური დოკუმენტი აფხაზეთის თვითაღიარებული მთავრობის რაიმე დადგენილება გალის რაიონის ძველი ადმინისტრაციული საზღვრების აღდგენასთან დაკავშირებით არავის უნახავს. ასეთი დოკუმენტის არსებობას არც საქართველოს ხელისუფლების და არც აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლები ადასტურებენ. თუმცა ამ საკითხმა ქართულ მედიაში კიდევ ერთხელ წამოიწია. სამეგრელო ზემოსვანეთში აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა განმარტავს, რომ ტერიტორიის სამ ადმინისტრაციულ ნაწილად დაყოფით აფხაზურმა მთავრობამ არა მხოლოდ ქართველებით დასახლებული გალის რაიონის ტერიტორიაში ამცირა, არამედ ნაბიჯ-ნაბიჯ მოახდინა ქართული სკოლების რუსიფიკაცია. ეს ეხება გალის რაიონის მაღალი ზონის სოფლებს, რომლებიც ტყვარჩელისა და ოჩამჩირის რაიონების მმართველობაში გადავიდა.
საბურზაყანოს ტერიტორია შაგრენის წავივით იკვეცებოდა, იკუმშებოდა, იმიტომ რომ მისი საზღვრები ინგურიდან კოდორა ამდე იყო. შემდეგ კოდორი და გადმოვინაცა სამურზაყანოს ქართული მოსახლეობის საზღვრამდე და მოვიდა ღალიძგამდე, ხოლო ღალიძგიდან მერე ხელოვნური არხის ტერიტორიამდე, ესე იგი სადაც ერისხალია, იქამდე, ესე იგი თანდათან საცხოვრებლით დასახლებული, საკუთრივ საცხოვრებლით დასახლებული ტერიტორიის შეკუმშვა ხდება, მისი შემცირება ხდება და ზუსტად ამ გეგმას ემსახურებოდა ზუსტად გალის რაიონის სამ ნაწილად გადაანაწილება.
კილანავა ადასტურებს მხოლოდ იმ ფაქტს, რომ საზღვრების აღდგენაზე ბოლო 9 წლის განმავლობაში აფხაზური მხრიდან საუბრები გახშირდა. ის გალის ძველი ადმინისტრაციული საზღვრების შესაძლო აღდგენას რუსეთის აფხაზურ მთავრობასთან შეთანხმებულ შორს მიმავალ გეგმათ აფასებს და იმ მიზეზებსაც ასახელებს, რაც შეიძლება ამ გეგმის საფუძველი იყოს.
ახან რუსებსა და აფხაზებს შორის აშკარაა დაპირისპირება. რუსი იჭერს ორ კურდღელს ამით. ის აღადგენს გალის რაიონის თავის ძველ ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ამით გულს იგებს ადგილობრივ ქართული მოსახლეობის გულს იგებს აშკარად. ეს ერთი კურდღელი. მეორე, ის საკუთრივ აფხაზებს მიანიშნებს და მიუთითებს, რომ აფხაზეთში არა აფხაზი სეპარატისტები, არამედ თვითონ არის ბატონი და იქნება ისე, როგორც თვითონ მოისურვებს. ადგილობრივ მოსახლეობას რუსი ეტყვის, რომ აი თქვენ, რომ აფხაზებმა ასეთნაირად დააკვეს ტერიტორიულად დაგანაწილეს, ამის ესე იგი მე ამდგენი ვარ. რუს ოკუპანტს სურს გალის რაიონში ჩააყენოს ეგრეთ წოდებული მესაზღვრეები, ხოლო მესაზღვრე, რომელსაც ადგილობრივი მოსახლეობის ხარდაჭერა არ აქვს, ყოველთვის ჩათვლის არა კომფორტულ მდგომარეობაში. ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობის წინაშე რაღაც ღონისძიებები უნდა გაატაროს რუსმა საოკუპაციო ჯარებმა და ამ რაღაც ღონისძიებების გატარებაში ეს გალის რაიონის ადმინისტრაციული ტერიტორიის აღდგენა ამ ღონისძიებების რიგში და ნუსხაში ჯდება.
საზღვრების თემის დროდადრო წამოწევა რუსების საყვარელი საქმეა, ამბობს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია, რომელიც ამ ფაქტს პროვოკაციის მცდელობად აფასებს.
ფინალის მიმართულებით იყო ლაპარაკი, იგივე აჭასთან მიმართებაში იყო ანალოგიური და აქეთაც ანალოგიური საუბრები არის ხო, მაგრამ ეს ქმედებაში პრინციპში არასდროს არ გატარდეს. ჩვენი მხრიდან ყოველთვის იქნება რეაგირება და ელემენტარულ რაღაცეებზეც ხდება ხოლმე საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის ამ ინფორმაციის მიცოცხლება. საზღვრებზე არ ალაპარ, მათ ჭირდებათ პროვოკაცია სამ მიმდებარე ტერიტორიაზე. თორე რამეს რო ისინი რეალურად შეცვლიან ან რაღაცა აქეთკენ არ არიან მოწადინებული და როგორც წესი მე ყოველთვის იხევენ ხოლმე უკან.
წირ ინფორმაციას ფლობენ ამ საკითხის შესახებ ექსპერტებიც. მაგალითად, კონფლიქტოლოგ მამუკა არეშიძის თქმით, ოჩამჩირის რაიონში სამომავლო ეკონომიკური პროექტების განსახორციელებლად აფხაზურ მხარეს ჭირდება ადგილზე მხოლოდ აფხაზი ეროვნების მოსახლეობა ცხოვრობდეს.
გარკვეული პროგრამები უნდა ამუშავდეს ამ რაიონთან დაკავშირებით, ხოლო იგივე გულრიფშის რაიონთან დაკავშირებით პროგრამები არის ეკონომიკური ხასიათის. მართალი კითხა, რაში უშლიდა ხელს ის სოფლები, რომელიც იყო შესული ფაქტული საქმელია შეერთვის, მაგრამ პოცეს ინიციატივა გამოიჩინა მაგალითად ოჩამჩირის რაიონის გამგებლებმა თავიდან, რაი ძველ რაიონში დაგვაბრუნეთო და გარეს ამის ახსნა, არგუმენტირება, აი მოახერხა და მოინდომა აი ამ ახალი ეკონომიკური პროგრამებით, რომელიც მის რაიონში ნამუშავდა.
ეს იყო მამუკა არეშიძე, პოლიტოლოგი, მისი მოსაზრებით დასრულდა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას. საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალ პროფკავშირში წარმოქმნილი უთანხმოება მალე სასამართლო გარჩევამდე მივა. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ეკა ჩერქეზიშვილი აცხადებს. მისი თქმით, პროფკავშირის ახალი პრეზიდენტი მაია კობახიძე ოქტომბრის ბოლოს გამართულ რიგგარეშე ყრილობაზე არალეგიტიმურად აირჩიეს. სრულიად საპირისპიროს აცხადებს თავად მაია კობახიძე და ამბობს, რომ პროფკავშირის არაკეთილმოსწორნე ჯგუფის მიზანს პედაგოგთა ხარჯზე პირადი კეთილდღეობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს, რასაც ის არ დაუშვებს. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
ყველაფერი 30 ოქტომბერს საქართველოს პედაგოგთა და მეცნიერთა თავისუფალი პროფკავშირის მეექვსე რიგგარეშე საანგარიშო საარჩევნო ყრილობაზე დაიწყო. პირველი საკითხი, რომელიც პედაგოგთა პროფკავშირის უკვე ყოფილი პრეზიდენტის მარინა ღურჭუმარიძის პირად განცხადებას შეეხებოდა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ, ყრილობის მონაწილეებმა ერთხმად დააკმაყოფილეს. საქმე მაშინ გართულდა, როდესაც დღის წესრიგში მეორე საკითხი უალტერნატივო პრეზიდენტობის კანდიდატის მაია კობახიძის არჩევნების დრო დადგა. როგორც პედაგოგთა პროფკავშირის თბილისის საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ეკა ჩერქეზიშვილი ყვება, დელეგატთა უმრავლესობამ დარბაზი პროტესტის ნიშნად მას შემდეგ დატოვა, რაც მაია კობახიძემ საკუთარი საარჩევნო პროგრამა წარმოადგინა.
ვითხოვე სიტყვა და გავედი და აუხსენი და დავუცაბუთე, რატომ არ მომწონდა ეს პროგრამა? პროგრამა, რომელიც ჩვენ კრიზისულ მდგომარეობაში მყოფ ორგანიზაციას კრიზისიდან ვერ გამოიყვანდა. პროტესტის ნიშნად ტოვებ ყრილობას, რომ ესეთი და ისიც უალტერნატივო, ტოვებ დარბაზს და თუ ვინმე ეთანხმებით, გთხოვთ ჩემთან ერთად გამოვხვიდეთ მეთქი.
მისი თქმით, 203 დელეგატიდან დარბაზი 120-ზე მეტმა დელეგატმა დატოვა. ეკა ჩერქეზიშვილი რადიო თავისუფლებას იმ წერილებს აჩვენებს, სადაც დელეგატები საკუთარი ხელმოწერით ადასტურებენ, რომ ისინი დარბაზში აღარ შებრუნებულან და პრეზიდენტობის კანდიდატისათვის ხმა არ მიუციათ. ეკა ჩერქეზიშვილის განცხადებით, სწორედ ამ 120-მა ადამიანმა შეიტანა 22 ნოემბერს სასამართლოში სარჩელი, რომლის მიხედვითაც ისინი ყრილობის შედეგს აპროტესტებენ.
სასამართლო მიიღო სარჩელი 120-კაციანი ხალხო. იქაც ეკამ ნოტარიუსში ძალით მიიყვანა ეს ხალხი და ძალით მოსთხოვა, რომ იჩივლეთ. ისინი გეუბნებიან 111-მა აგვირჩიაო. 111-ც რომ იყოს, ლეგიტიმაცია არ აქვს ყრილობას. 171 უნდა იჯდეს დარბაზში ლეგიტიმური რო იყოს ყრილობა.
საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების პრეზიდენტის მოადგილე ეთერ მათურელი აცხადებს, რომ არჩევნებმა ყრილობის მუშაობის რეგლამენტის სრული დაცვით ჩაიარა და სწორედ ამიტომ ის არჩევნების ლეგიტიმურობას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ აყენებს.
შანტაჟი, ასეთი ქმედება, რომ დატოვო ყრილობა, ამას კოლეგიური ორგანოს მუშაობის რეგლამენტი არ ითვალისწინებს. აღნიშნულიდან დაკავშირებით პროფკავშირს გვაქვს ასეთი პოზიცია: შიგნით დარჩა ჯანსაღი ძალები. მე არ ვაყენებ შეურაცხყოფას იმ დელეგატებს, რომლებიც იქი წავიდნენ, მაგრამ ისინი აღმოჩნდნენ გაურკვევლობაში. ჩემთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ ვერ გავიგეთ რა მოხდა.
პროფესიით პედაგოგი, ამჟამად კი პედაგოგთა პროფკავშირის პრეზიდენტი მაია კობახიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მას პროფკავშირული მოღვაწეობის 4-წლიანი წარმატებული გამოცდილება აქვს და შესაბამისად გაუჩნდა იმის სურვილიც, რომ საკუთარი ძალები პრეზიდენტის თანამდებობაზეც მოესინჯა. მისი თქმით, არჩევნების ლეგიტიმურობა დაადასტურეს საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, კონკრეტულად განათლების ინტერნაციონალმა, ამერიკის მასწავლებელთა საერთაშორისო დეპარტამენტმა. მაია კობახიძის თქმითვე, პროფკავშირის საერთაშორისო მხარდაჭერას ცხადყოფს შეხვედრა ამერიკის ელჩთან საქართველოშიც, რომელიც 23 დეკემბერს შედგა.
შეხვედრა მოეწყო ბატონ ელჩთან, რომელმაც ყურადღება გაამახვილა დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე, რომ იგი მხარს უჭერს განათლების პროფკავშირს, აღიარებს ამ ორგანიზაციისა და კერძოდ მისი პრეზიდენტის ლეგიტიმურობას. რა თქმა უნდა, ჩემი უმთავრესი მიზანი იყო ამ თანამდებობაზე მოსვლის მასწავლებელთა ინტერესებისა და უფლებების დაცვა და წარმომადგენლობა.
კიდევ ერთი პრეტენზია, რომელსაც პედაგოგთა პროფკავშირის წარმომადგენლები მაია კობახიძეს უყენებენ, არის პედაგოგთა პროფკავშირის აპარატის 3 გათავისუფლებული თანამშრომელი. ნანა ჭუაძე, საორგანიზაციო დეპარტამენტის ყოფილი კოორდინატორი, ამბობს, რომ პროფკავშირის პრეზიდენტმა ის სამსახურიდან სრულიად უმიზეზოდ დაითხოვა.
წნეხის ქვეშ მოგვახვედრეს, ჩვენ ის 3 ადამიანი რაღაცა გარიყულ პოზიციაში დაგვაყენეს, არანაირი დავალებებს არ გვაძლევდნენ. მე ახლა შევიტანე უკვე სასამართლოში და ვასაჩივრებ ამას, იმიტომ რომ არანაირად არ მეკუთვნოდა მე 27 მეტრ დემოხლიდან თავისუფლება.
როგორც მაია კობახიძე ამბობს, აპარატის თანამშრომლები მან ორგანიზაციაში არსებული კრიზისის გამო გაათავისუფლა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როეთ 18:19, განვაგზობთ გადაცემას. 23 დეკემბრიდან ძალაში შევიდა ცვლილება ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში, რომლის მიხედვითაც გამკაცრდა კონტროლი ნაძვის უკანონო მოჭრასა და გაყიდვაზე. გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს განმარტებით ჯარიმის ოდენობა 50-დან 1000 ლარამდე გაიზარდა. სამინისტროში ხაზს უსვამენი გარემოებას, რომ ცვლილება ძალაში შევიდა ახალი წლის დღესასწაულის წინ, როცა ნაძვისა და სხვა წიწვოვანი მცენარეების უკანონო მოჭრისა და გაყიდვის ფაქტები ერთი ათად იზრდება. Тимшер Рехуяшулма სადაიმის გარკვევა თუ რა საფრთხეს უქმნის ახალი წელი გარემოს და რამდენად ეფექტიანად ებრძვის ხელისუფლება წიწოვანი ხეების უკონტროლო გაჩეხვას.
საქართველოში დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით ახალი წელი დაშობა წარმოუდგენელია სათამაშოებითა და ტკბილეულით მორთული ნაძვისხის გარეში. ნაძვისხე დღესასწაულის ცენტრალური დეტალია და მის გარშემო ტრიალი, ცეკვა და სიმღერა განსაკუთრებულად მოსწონთ ბავშვებს. თუმცა ნაძვისხვის გარშემო მომღერალი ბავშვების მშობლების გასაგონად გარემოს დაცვის ინსპექციის ხელმძღვანელი ლევან მხეიძე ამბობს, რომ აუცილებელია საახალწლოდ მორთული და მოკაზმული ნაძვისხე ასევე იყოს კანონიერად მოჭრილი და შეძენილი.
თუ კი ვინმე უკანონოდ მოჭრის ნაძვისხეს და მოახდენს მის რეალიზებას, ჩვენ მოგვიდეს ამაზე საკმაოდ კაცრი რეაგირება. ჩვენი რეგიონალური დანაყოფები მუშაობენ უშუალოდ ტყეებში და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე, ხოლო თბილისშიც იქნება საკმაოდ აქტიური რეიდები და აქტიური შემოწმებები. სანქციები უკანონოდ ხეტკის ტრანსპორტირებაზე გამკაცდა და 50 ლარის მაგივრად 100 ლარი 1000 ლარამდე.
ლევან მხეიძის თქმით, დაშვებულია მხოლოდ სანერგე მეურნეობებში გაზრდილი ნაძვებითა და სხვა წიწოვანი მცენარეებით ვაჭრობა. 67 წლის გოდერძი მაისურაძე გორის სანერგე მეურნეობაში მუშაობს.
შეგვეცა თუ იქნება კი ბატონო. სანტიმეტრი არის რა არის ეგ წეგი ეს კი არ იყიდება მოჭრილ ნაძვისხეთ, გაიყიდება აი ასე, როგორც ცოცხალი ნაძვისხე. აგარი ჩხოლეტავინა ვერცხლის ფერინაძე ესპანური სოჭი ხენი კავკასიური სოჭი და რა ვიცი მერიამე
გორის გარდა ცოცხალი ნაძვისხეები ასევე იყიდება ძირითადად დასავლეთ საქართველოში მდებარე სხვა სანერგეებშიც. თუმცა ახალი წლის დღესასწაულის გალამაზება ასევე შეიძლება თბილისიდან გაუსვლელად. ზუგდიდელი მედია ჭითანავა რკინიგზის სადგურთან მდებარე ბაზარში ვაჭრობს და თბილისელებს სხვადასხვა ზომისა და ფასის წიწვოვან მცენარეებს დავაზობს.
ძირითადად ახლა 30 ლარიდან 150 ლარამდე ესეთი ფასებია რა. ყველა არის ოჯახში გაზრდილი, ფორმირებული, აი ნასათუთები და ნალოლიავები ცენარე აბსოლუტურად.
ეს გამოაცხადეს რომ კანონი გამკაცდა და ჯარიმები 1000 ლარამდე.
კი ბატონო, კი ბატონო. მე ახლა სათანადო დოკუმენტები გამაჩნია, რომელიც უკვე შეამოწმა გარემოს დაცვის ორგანიზაციამ, იყო ჩემთან მოსული და აღმოჩნდა რომ ნამდვილად არის ეს დოკუმენტი არსებობს და გაცემულია ჩვენ სახელზე.
მედია ჭითანავა მისივე განმარტებით ყველა ნერგს ფესვების დაუზიანებლად, მიწასთან ერთად ყიდის, ისე რომ ახალი წლის შემდეგ შესაძლებელია მისი ეზოში ჩარგვა. მაშინ როცა უკანონოდ მოპოვებული ნაძვისხეების უმეტესობა ძირშია მოჭრილი, ამ გარემოების გამო თბილისელების ერთი ნაწილი ნეილონის ნაძვისხეს ამჯობინებს, თუმცა ხვდებიან სხვა შეხედულების მქონე მოქალაქეებიც.
ხელოვნური ახლა ბევრჯერ შეიძლება და ის რამდენჯერ უნდა მოტეხო, როტეხო და ტეხო, ხო გაფუჭდება ისა. ბუნებას გაუფრთხილდებოდი და არ მოუტეხავდი, არ დავაზარალებდი ხეს.
ცოცხალი უფრო ბუნებრივია და უფრო კარგი ეს გაძლებს სახში, როცა ხარ შენ ის ბუნებრივს უყურებ და არა სხვის გაკეთებულ ხელით.
ჩიჭინა კი ეციარ იმერლემა გურულემა მეგრელემანა ქარტე ხეში ეციარ ნაძვისხე.
ნაძვისხეების უკანონო მოჭრისა და რეალიზაციის წინააღმდეგ ადმინისტრაციული ზომების გამკაცრებას მიესალმებიან ეკოლოგებიც. თუმცა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი ნანა ჯანაში ამბობს, რომ ნაძვისხეების მოჭრა მასშტაბური პრობლემის მხოლოდ ერთი ნაწილია, რაზეც სულ ახლახან უკანონო საქმიანობისათვის სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარის დაკავებაც მეტყველებს.
მთავარი საკითხი რაც არის ამ სატყეო სექტორში, არის ის, რომ ხედვა არ არსებობს, ანუ ტყის პოლიტიკა არ არსებობს, ანუ გვინდა ეს სამეურნეო მოხმარებისთვის თუ დაცვისთვის თუ ტურიზმისთვის, რაჯერ უნდა იყოს რაღაცა პოლიტიკა ან ხედვა შემუშავებული და მერე იმის ადმინისტრირება უნდა მოხდეს, ანუ გატარება ხო იმ ხედვის ან პოლიტიკის და ცუდი არ არის და კარგია როგორ გაკეთე, მაგრამ უფრო პიარი და ძალიან დილეტანტური ტიპის აქცია და შესაბამისად არ იქნება ეფექტური.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ნანა ჯანაშია, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. თქვენ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ქობულეთის თავისუფალ ტურისტულ ზონად გამოცხადებულ ფიჭვნარში, რომლის განსაკუთრებულ არქეოლოგიურ მნიშვნელობას აღიარებენ როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერები, სასტუმროების მშენებლობისთვის მოსამზადებელი სამუშაო გრძელდება. მისი მსვლელობისას სულ ახლახან აღმოაჩინეს უძველესი ხანის კიდევ რამდენიმე ნივთი, თუმცა ტრაქტორების მიერ მეცნიერების დაუსწრებლად გათხრილ ახალ ფენას არქეოლოგები უკვე განადგურებულად მიიჩნევენ. ქობულეთის შემთხვევაში მშენებლობისთვის ხელის შემშლელ ფაქტორად არქეოლოგიური ზონის არსებობა არ დასახელებულა. განსხვავებით გონიოსგან, სადაც 200-ზე მეტ ოჯახს პრეზიდენტის მიერ 2008 წლის არჩევნებამდე დაკანონებული მიწა ჩამოართვეს. უფრო მეტს ამ თემაზე ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
გონიოში მიწის აღიარების კომისიამ ის დოკუმენტები ცნო ბათილად, რითაც მტკიცდებოდა, რომ 260 ოჯახი ამ სოფელში მიწის მესაკუთრე იყო. მიწის აღიარების კომისიის მიერ მიზეზად კი გონიო აფსაროსის არქეოლოგიური ზონა სახელდება. თუმცა გონიოელები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ მათი ნაკვეთები გონიოს ციხიდან 2-3 კილომეტრით დაშორებით მდებარეობს.
გადაღმა ეს მთლიანი გორები, ეს ტერიტორია დაბლობიდან იქასლამდე. აქეთ არა ალაპარაკი, ტრასის გადაღმა ესე.
დავაკანე უკვე ყველა ესენი არის მეურნეობა იყო.
ძეგლია გერა 3-7 კილომეტრია გორაზე ასლამდე ძეგლთადაცვას თუ მიცემენ ამდენი ძეგს არ მიაქვს და აქეთ ზღვა არის იქეთ 10 მეტროში საფლავებია მუდმივი დიდი ხნის და რა ვიცი 100 მეტროში ჩვენი ნაკვეთი თუ არ შეიძლება თბილისელის კალონკა გაკეთებული მაგერ შეიძლება
იგივე საცხადებს ბათუმის არქეოლოგიური მუზეუმის დირექტორი გონიოს გათხრების ხელმძღვანელი ამირან კახიძეც მისი ვარაუდით მიწის ჩამორთმევა ამ შემთხვევაში სხვა მოტივაცია აქვს
ეთყობა სხვა მოტივირება არის აი ამ ტერიტორიასთან დაკავშირებით. მე ვარ გონიოს გათხრების ხელმძღვანელი. ყველაფერი ჩვენთვის ცნობილია, თვითონ დედაციხის აკროპოლის, გარეკალაკის ტერიტორია, აი ის სივრცე 271 მოსახლისა, ჩვენთვის აბსოლუტურად გაუგებარია გონიოს გამოყენება მიზეზად.
კანონი პროფესორ ამირან კახიძის თქმით, ამ ნაკვეთების საკუთრების უფლებით აღიარებას არ კრძალავდა. მით უმეტეს რომ მათ წლების წინ გამოიკვლიეს ციხის გარე პერიმეტრი რომელიც ამჟამად მაინც დაცულ ტერიტორიად ითვლება. ამასთან პროფესორის თქმით, რომელიც ამჟამად ასევე არის ფიჩუნარის არქეოლოგიური ზონის ექსპედიციის ხელმძღვანელი, დანანებით აცხადებს, რომ ევროპული ცივილიზაცია ქართულ ელდორადოს კარგავს. ამირან კახიძის კაბინეტში ამწუთებამდე ინახება 3 დღის წინ ტრაქტორებისაგან გადარჩენილი ლარნაკები და ოქროს სამკაულები.
კი ბატონო, არც ამას კრძალავს სახელმწიფო მშენებლობას ეგრის ტერიტორიაზე, მაგრამ ახლავს კანონი, რომ მოხდება ტერიტორიის წინას არ შესწავლა თუ არქიტექტურული ძეგლია, იქ უკვე საუბარი არ არის, მაგრამ სამაროვნების სხვა კულტურული ფენების შესწავლა ათვისება მოხდება და შემდეგ კი ბატონო. აქ როგორ მოხდა ახლა? ჩვენ წარე ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით. მერვე მეშვიდე საუკუნების ძეგლის ნაწილი, სანამ ჩვენი ძველი გაგვაგებდა, ერთი დღეს თუ ორი დღის განმავლობაში დაზიანდა. იმას არაფერი აღარ ისმენება ქვეყანაზე.
არაოფიციალური ინფორმაციით, რომელიც გონიოელებს აქვთ, გონიოს ციხის სიახლოვეს ხელისუფლება სასტუმროების მშენებლობას გეგმავს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას განვაგრძობთ დღევანდელი პრესის მიმოხილვით, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას დავიწყებთ ყველა სიახლით, რომელიც დღეს 2010 წლის მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მოვლენებს აჯამებს. გაზეთი წერს: გაზაფხულზე თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდა, სადაც კვლავაც მართულმა პარტიამ იზეიმა გამარჯვება, იყო ოპოზიციურ ფლანგზე გადაჯგუფების არაერთი მცდელობა, როგორც არჩევნების წინ ასევე მის შემდეგაც, თუმცა ამას ხეირი არც ოპოზიციისთვის მოუტანია და არც ზოგადი პოლიტიკური განვითარებისთვისო. ახალთობა დასძენს, ეს წელიწადი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ გატარებული საკონსტიტუციო რეფორმით შეიცვალა ქვეყნის სახელმწიფოებრივი მოწყობა, ახალი მოდელით გაიზარდა პარლამენტის ფუნქცია და გაძლიერდა პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტიო. ყველა სიახლეს მოჰყავს ექსპერტ კახა კაციდაძის სიტყვები: 2010 წელი უგმირო წელი იყო, თუმცა იქვე დასძენს გაზეთი. თუ ნაციონალური სტანდარტით ვიმსჯელებთ გმირსადამის საგმირო საქმეებზე, ამ წლის გმირი უდავოდ მიხეილ სააკაშვილია, რომელმაც მოახერხა და საერთაშორისო ასპარეზზეც ნაწილობრივ აღიდგინა შელახული რეპუტაციაო. სტატიას ქვია: გმირით თუ უგმიროდ, რით იყო გამორჩეული 2010 წელი, და მას ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. რეზონანსი დღეს განიხილავს ცხუმ აფხაზეთის ეპარქიის მმართველობის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისთვის გადაცემას და წმინდა სინოდის ამ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ექსპერტთა კომენტარები მოჰყავს. ამ ნაბიჯით პატრიარქმა გაზარდა ტიტულის ხარისხი და რუსებს მიანიშნა, რომ მდგომარეობა არ შეიცვლებაო, ამბობს ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე. კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილს კი მიაჩნია, რომ ეს ინიციატივა აფხაზურ მხარეში გაღიზიანებას გამოიწვევს. ჩვენს პატრიარქს უდიდესი ავტორიტეტი აქვს არა მხოლოდ საქართველოში ან მართლმადიდებლურ სამყაროში, არამედ მთელ მსოფლიოში. თავად აფხაზებიც პატივს სცემენ იმის მიუხედავად, რომ უკმაყოფილონი არიან, რაც იმ დროიდან მოდის, როცა პატრიარქის განცხადებები არასწორად გაიგეს, რომ ყველა ქართველის მკვლელი შეუნანებელ ცოდვას ჩადის, მათ ეს დღემდე ახსოვთ. ამბობს პაატა ზაქარიაშვილი სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. დღეს ასევე ბევრ გაზეთში ბევრგან შეხვდებით ბადრი ბიწაძის მიერ ლევან გაჩეჩილაძის მისამართით გამოთქმული ბრალდებების გამოხმაურებებს. ჩვენ ერთ ინტერვიუს გამოვყოფთ, ახალი თავალბა გაესაუბრა კახა კუკავას, რომელიც ასეთ რამეს ამბობს: ბურჯანაძე მოკეტოს, შეიძლება დიდ შარს გადაეყაროს, იმიტომ რომ ბურჯანაძის ბიოგრაფიის მქონე ადამიანები წესით წარსულში არ უნდა იქექებოდნენო. ის აგრძელებს: თურმე ოპოზიცია ხელისუფლებასთან ზის და მილიონებს იყოფს. მე სამი წელია, რაც ქუჩაში ვარ და ვალის მეტი არაფერი დამეგროვებია. ვისაც მართლა მილიონები აქვს დაგროვებული, ბურჯანაძეს და ბიწაძეს გულისხმობ. ხელისუფლებაში მოღვაწეობის შედეგად ნამდვილად არ ცხოვრობენ ჩემსავით. ფიქრობ, მათ ამის შემდეგ არა აქვთ უფლება, რომ ხალხს ოპოზიციაზე ასე ელაპარაკონო. უთხრა კახა კუკავამ ახალ თაობას.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დრო დადგა. ბიძინა რამიშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან.
რუსეთის სახელმწიფო დუმამ შეიძლება უკვე პარასკევს მოახდინოს სტრატეგიული შერაღების შემცირების შესახებ რუსეთ-ამერიკის ხელშეკრულების რატიფიკაცია, თუ კი ყველა საჭირო დოკუმენტს მიიღებს. ამის შესახებ დუმის სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა განაცხადა. ირანის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა სტამბოლში დახურულ კარს მიღმა განიხილეს ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებული საკითხები. მანამდე ამავე თემას შეეხო ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. შეერთებული შტატები და ევროკავშირი აცხადებენ, რომ ბელორუსიასთან ურთიერთობებს გადახედავენ, მას მერე რაც მინსკში პოლიციამ დაარბია ოპოზიციის მასობრივი საპროტესტო აქცია. კორეის სახალხო დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ სამხრეთ კორეას ბრალი დასდო ომის გაჩაღებისკენ სწრაფვაში და განაცხადა, რომ მზადა ბირთული იარაღი გამოიყენოს სამხრეთ კორეული აგრესიის მოსაგერიებლად. რომში, შვეიცარიის საელჩოში აფეთქება მოხდა. სერიოზულად დაიჭრა ერთი ადამიანი. დღესვე კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა. ჩილეს საელჩოსთან დაიჭრა ერთი ადამიანი. ბაღდადში შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად მოკლეს ერაყის გენერალი იმად ჰაშიმი. დაიჭრა მისი ქალიშვილი, რომელიც მასთან ერთად იმყოფებოდა ავტომანქანაში. გაერომ შეშფოთება გამოხადა ჩინეთის სამოქალაქო აქტივისტების დევნის გამო, რომლებიც უხარისხო საკვებით მოწამვლის შემთხვევებზე აკეთებდნენ განცხადებებს. მოძრაობის სამართლიანი საქართველოსათვის ყრილობამ ზურაბ ნოღაიდელი თავმჯდომარის პოსტიდან გადააყენა. მაესტროში მაუწყებლობის განახლების თარიღი ჯერჯერობით არ იციან. სანდრო გირგვლიანის ოჯახის სამოქალაქო საჩივრის განხილვაზე საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ უარი განაცხადა. ქართული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერის ლევან გაჩეჩილაძის ოჯახს უძრავი ქონების ჩამორთმების საფრთხე ემუქრება.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა აქ თავაზობთ ინტერვიუს ეკატყეშელაშვილთან, ახალ მინისტრთან რეინტეგრაციის საკითხებში. ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ მიღებული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ეფექტიანობაზე მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა სუვარიანი ასაუბრება.
თემურ იაკობაშვილის მინისტრობის დროს მთავრობა მიიღო ჯერ სტრატეგია ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ, შემდეგ კი სამოქმედო გეგმა. რამდენად წარმატებული ამ სტრატეგიის განხორციელება? დაიწყო თუ არა კონკრეტული პროექტების განხორციელება, რომლებსაც სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს?
დღეისათვის ჩვენ ვართ ძალიან საწყის ეტაპზე უკვე სტრატეგიის განხორციელების. გვაქვს პირველი კარგი შედეგები, როდესაც სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი მექანიზმი, მაგალითად ეს არის მეკავშირე ოფისის შექმნის ინსტიტუტი, რაც მოცემულია სამოქმედო გეგმაში, უკვე არის დაფუძნების ეტაპი. ეს არის UNDP-ს ერთ-ერთი განხორციელებული პროექტი, რომელიც ხელი უნდა შეუწყოს კავშირების ჩამოყალიბებას იმ პროექტების განხორციელებისთვის, რომელიც სტრატეგიის ფარგლებში შეიძლება იყოს განხორციელებული. გარდა ამისა, მიმდინარეობს სერიოზული მუშაობა სხვა მექანიზმების და ანუ სამხედრო გეგმაში მოცემული კომპონენტების რეალიზების მექანიზმების უფრო მეტად დამუშავების თვალსაზრისით და გარდა ამისა უკვე არის პირველი პროექტები, რომლებიც უკვე სამხედრო მდგომარეობის ფარგლებში იყო შემოტანილი უკვე ჩვენ სამინისტროში.
დადგენილება საქმეს წარმართვა ოკუპირებულ რეგიონებში. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უკვე მიიღეს ეს როგორც კონტროლის მცდელობა მათი საქმიანობის. საინტერესოა რა რეაგირება უნდა მოყვეს.
არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დიალოგი დაწყებული იყო, რომელსაც გავაგრძელებთ ჩვენს აიმისოდ, რომ უკეთ იყოს აღქმული ის პროცესი, რა პროცესსაც თავაზობთ მათ მოდალობები. რეალურად ის წინაპირობები და ის კრიტერიუმები, რაც არის გათვალისწინებული არამარტო სამოქმედო გეგმაში ან კანონით ოკუპაციის შესახებ და შემდგომში მის ბაზაზე უკვე მოდალობების შესახებ, არანაირად არ გამორიცხავს და არ სხუტავს შინაარსობრივი თვალსაზრისით არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობას. უბრალოდ ის ორგანიზირების კვალობაზე სახელმწიფოს აძლევს საშუალებას ინფორმაციას ფლობდეს ოკუპაციის რეჟიმში ოკუპირებულ რეგიონებში მიმდინარე საქმიანობების შესახებ. ის ლეგიტიმური ინტერესი, რაც სახელმწიფოს შეიძლება ჰქონდეს, რომლის 20% დღეს არის ოკუპაციის ქვეშ, რომელს ინფორმაცია ელემენტარულად გააჩნდეს იმის შესახებ, თუ რა საქმიანობები წარმოება ხდება ამ ტერიტორიებზე, არის აბსოლუტურად ლეგიტიმური სურვილი ნებისმიერი სუვერენის, რომელიც ასეთ მდგომარეობაში შეიძლება იყოს ჩაყენებული მისი მეზობლის მიერ.
თემურ იაკობაშვილი შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გარკვეული პრეტენზიები იყო მოიძებნა და თქვა, რომ შესაძლებელია გარკვეული ცვლილებების დაშვება ამ დადგენილებაში.
ამას ამიმართებაში მე რამდენადაც ინფორმაციას ფლობ იყო ასევე მისგან შეთავაზება გაკეთებული არასამთავრობოების მიმართ, თუ კი რა მართ გარდა ესეთი ზოგადი ტენდენციისა გარკვეულწილად რო იყო ნეგატიურად განწყობილი ამ მოდელობების მიმართ, თუ კი რა კონკრეტული მოსაზრებები გააჩნიათ, რატო იქნება ის მაინც და მაინც მათ თუ შემაფერხებელი საქმიანობაში, ან რატო არის ის რამენაირად რომელიმე კანონმდებლობასთან წინააღმდეგობაში მყოფი, წარმოედგინათ ეს არგუმენტები და ის უკვე განხილვისაგან იქნებოდა საიმისთრო, თუ საჭიროდ იქნებოდა შემდგომ მიჩნეული რემესრულებები ყოფილიყო შეტანილი. დღეისათვის ეს სახის რემე კონკრეტული მოსაზრება, კონკრეტულ გამოცდილებაზე დაფუძნებული მოსაზრება საიმისთრო მოდელობებმა ვინმეს ხელი შეუშალა რამის კეთებაში, უბრალოდ ესეთი ინფორმაცია არც მოწოდებული ყოფილა და ვერც იქნებოდა მოწოდებული, რადგან მოდელობების ფარგლებში დღეისათვის სულ არის რამოდენიმე პროექტი მხოლოდ შემოტანილი, ნებართვის მიღების პროცესში ჩაშვებული გარკვეულწილად, აქედან სამს უკვე აქვს მიღებული ნებართვა და დანარჩენთა მიმართებაშიც რამე პრობლემა თუ ჩვენ არ ხედავთ არანაირად.
ზოგ არასამთავრობო ორგანიზაციას ჩვენ ვესაუბრეთ და გარკვეულ საერთაშორისო პროექტებზე პროტესტი არის აფხაზებისა და ოსების მხრიდან და ამბობენ, რომ უარს იტყვიან. ანუ რეალურად პრობლემაზე უკვე არის საუბარი და უარიც არის ნათქვამი.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ დროთა განმავლობაში ეს არ იქნება განგრძობადი პრობლემა მათი კოლეგების მხრიდან, ოკუპაციის ხაზს მიღმა არსებული ორგანიზაციების მხრიდან იქნება, თუ ეს ინდივიდუალური ადამიანების მხრიდან, რადგან საერთო სიკეთე, რაც ამ პროექტებით კარგად წარმართული პროექტებით შეიძლება მოდიოდეს, გაცილებით უფრო მეტი სიკეთის მომტანია იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ოკუპაციის ხაზს მიღმა იმყოფებიან დღეს, ვიდრე ნებისმიერი ადამიანისთვის დანარჩენი საქართველოს ტერიტორიაზე.
მაგრამ როგორ აპირებთ ამ პროექტების განხორციელებას, თუ კი იგი და უარი იქნება ნათქვამი?
არა, ჯერ ერთი პროექტებთან მიმართებაში მოდით ესე დავიწყოთ, იმპერატივი ის, რომ პროექტები როგორც ესეთი აუცილებლად უნდა ხორციელდებოდეს და პროექტები საერთოდ თუ არ გახორციელდება ამით ქვეყანა დაიქცევა, ესეც არ არის იმპერატივი. ადამიანის უფლებებზე როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ და მორალურ გარკვეულ ღირებულებებზე ამ კუთხით, რატომღაც ხშირად დაიწყება ხდება იმ ფაქტის, რომ ასეულობით ათასი ადამიანი ეთნიკური წმენდის შედეგად არის გამოდევნილი ამ რეგიონებიდან. ამიტომ ის თუ ამ ადამიანების უფლებები როგორ არის დაცული იმ ფუნდამენტურ უფლებასთან და მასში, რომელიც საკუთარ სახლში დაბრუნებას შეეხება, ეს რატომღაც ესეთი დიდი გულის ტკივილის გამოხატულება ზოგიერთ არასამთავრობოსთვის არ წარმოადგენს ხოლმე.
თელრიგ საკანონმდებლო ინიციატივაში სტრატეგია იქნება სამოქმედო გეგმა და ასე შემდეგ, არის საუბარი ნდობის აღდგენაზე. თქვენი ხედვა, როგორ აპირებთ ამ ნდობის აღდგენას?
ნდობის აღდგენა რომ მოხდეს ადამიანებს შორის და ეს სტრატეგია ეხება არა რაღაც ბიუროკრატიულ ერთეულებს შორის ურთიერთობას, არამედ ადამიანებს შორის ურთიერთობის ჩამოყალიბებას და ამ მხრივ ნდობის აღდგენის პოტენციალს. ესეთი ნდობა რო გაჩნდეს და ამის პოტენციალი რო შეიქმნას, ამ ადამიანებს შორის ურთიერთობა უნდა გაგვიგდეს პირდაპირი კავშირი. ანუ ისეთი კედელი თუ აღიმართა საიმისოდ, რომ საქართველოსთან ნებისმიერი ასოცირება თუნდაც არის უკვე წინაღობა და ამ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს რაიმე სახით ასეთი ასოცირების გაჩენა, რადგან მეორე მხარე ამას დაბლოკავს, ნიშნავს აპრიორი იმ მოცემულობის აღქმას და მის დადასტურებას, რომ ესეთი კავშირების აღდგენა საერთოდ შეუძლებელია და არც უნდა ვეცადოთ, რომ ესეთი კავშირები აღდგენილ იქნეს.
ჩვენ ახსენეთ დადგენილებასთან მიმართებით არასამთავრობო ორგანიზაციები. საი ამ გამოგიგზავნათ უკვე თავისი ხედვა ამ დადგენილებასთან დაკავშირებით, სადაც საუბარია, რომ ეს დადგენილება ეწინააღმდეგება კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ვინაიდან იქ იგრძალება მხოლოდ ეკონომიკური საქმიანობა, ხოლო აქ ყველა ტიპის საქმიანობა არის აკრძალული.
მე პირველ რიგში მინდა თქვა, რომ ძალიან დიდი გულისყურით ვაკეთებთ ამ გამოგზავნილ ინფორმაციას და შესწავლის პროცესშია ჩვენი უწყების მხრიდან და შესაბამისი პასუხის ბუნებრივი მომზადებული იქნება, მაგრამ თავისთავად კონცეფცია იმის შესახებ, რომ ამ დადგენილებით იკრძალება საქმიანობა, არის აბსოლუტურად არასწორი, რადგან ამ დადგენილებით საქმიანობები როგორც ესეთი არ იკრძალება საერთოდ. ანუ ეს არის ის პროცესი, რომელიც სახელმწიფოს აძლევს კიდევ ერთხელ მეორებს შესაძლებლობას ინფორმაციას ფლობდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე პროექტების შესახებ და მას ქონდეს შესაძლებლობა კანონთან შეუსაბამო აქტივობებზე ქონდეს ნებართვის არ გაცემის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა.
ნეიტრალურ დოკუმენტებთან დაკავშირებით მინდა კითხოთ, როდის შეიქმნება, როდის დაიბეჭდება, როდის გავრცელდება და როგორ აპირებთ ამის გავრცელებას ამ რეგიონებში?
პროცესი უკვე ძალიან ახლოს არის დასრულებასთან, უკვე ინტელექტუალურად დრაფტინგის თვალსაზრისით, თუ ეს დოკუმენტები როგორი უნდა იყოს. ეს იუსტიციის სამინისტროსთან ერთად მიმდინარეობს ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა საიმისოდ, რომ დოკუმენტები უკვე კონკრეტული იერსახე შეიძინოს. მაქსიმალური აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ პროცედურა იყოს მარტივი დოკუმენტების მიღების თვალსაზრისით.
არასამთავრობო ორგანიზაციებში შობენ, რომ
ამბობენ, რომ ვეღარ გავლენ ისინი საქართველოს ფარგლებს გარეთ, ვინაიდან ხოთ ამ ნეიტრალური დოკუმენტით შეუძლეთ გასულ საქართველოს პასპორტთან ერთად.
აგარი ორი ალტერნატივა, ან უნდა მოხდეს მაშინ ჩვენის მხრიდან ესეთი საკმაოდ დიდი კონსესუალური ნაბიჯის აღიარება, რომლითაც სახელმწიფო ფაქტურად სტატუს ნეიტრალურ პოზიციაზე გადის დოკუმენტის გაცემის თვალსაზრისით, რაც პოლიტიკურად საკმაოდ სენსიტიური თემაა და ეს არ იყო გადული გადაწყვეტილება ჩვენთვისაც მისაღებად, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ უნდა ყოფილიყო კომპრომისული ვარიანტი მოძებნილი იმისთვის, რომ გზავრობა, როგორც ეს შესაძლებელი ყოფილიყო ამ ადამიანებისთვის, ეს გადაწყვეტილება ჩვენის მხრიდან იყო მიღებული, ანარადა უნდა მოხდეს ფაქტურად რუსეთის პასპორტების ლეგიტიმიზაცია, იმ პასპორტების, რომლებიც დღეს საყოველთაოდ ცნობილია საერთაშორისო სამართლის დარღვევით, რომ იყო გაცემული ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიაზე. ანუ ამიტომ მე ძალიან მიკვირს, რატომ არის ეს საკითხი ფუნდამენტურად გაუგებარი არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვისაც. და ამ ხრივაც კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისი, რომ ჩვენი საზოგადოების წევრები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციები, მხარში ამოგვიდგებიან საიმისოდ, რომ ამ პროცესის ფასილიტატორები იქნებიან და არა პირიქით, იმისთვის, რომ ეს პროცესი ან არ განხორციელდეს, ან დასაწყისშივე დასამარებული იყოს.
მოგესმენთ ინტერვიუს ეკატ ყეშელაშვილთან, რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრთან. მას ჩვენი კორესპონდენტი ნონა სუვარიანი ესაუბრა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ. 22 დეკემბერს შეერთებული შტატების სენატმა მხარი დაუჭირა რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის ბირთვული იარაღის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმების რატიფიკაციას. პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ პრიორიტეტის ბედი გადაწყვიტა რესპუბლიკელ სენატორთა ჯგუფმა რიჩარდ ლუგარის ხელმძღვანელობით, რომელმაც მხარი დაუჭირა სტარტის ახალ შეთანხმებას. ახლა სიტყვა რუსეთის საკანონმდებლო ორგანოზეა, რომელმაც ამერიკის მხრიდან საკითხის გაჭიანურების გამო 3 ნოემბერს სარატიფიკაციოდ გამზადებული დოკუმენტი უკან გაიწვია. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
სამთვიანი დებატებისა და პოლიტიკური ძალისხმევის შემდეგ 2009 წლის 8 აპრილს ბარაკ ობამასა და დმიტრი მედვედევის მიერ პრაღაში ხელმოწერილ ეგრეთოდებული სტარტის, ანუ სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შემცირების ახალ ხელშეკრულებას სენატმა 71 ხმით დაუჭირა მხარი. გადამწყვეტი აღმოჩნდა 13 რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერა, რომლებმაც სანაცვლოდ დემოკრატებისაგან მიიღეს პირობა, რომ თეთრი სახლი ერთგული დარჩება აღებული ვალდებულებისა, შექმნას ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემა და მოახდინოს ეროვნული ბირთვული კომპლექსის მოდერნიზება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მადლობა გადაუხადა სენატს, რომელმაც ობამას თქმით მხარი დაუჭირა მისი ადმინისტრაციის ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ პრიორიტეტს.
This is the most significant arms control agreement in nearly 2
decades. ეს არის შეიარაღების კონტროლის შესახებ ყველაზე მნიშვნელოვანი შეთანხმება თითქმის ბოლო 2000 წლების განმავლობაში. იგი უფრო უსაფრთხოს გაგვხდის ჩვენ და შეამცირებს რუსეთისა და შეერთებული შტატების ბირთვულ არსენალებს. ამ შეთანხმებით ჩვენი ინსპექტორები დაბრუნდებიან რუსეთის ბირთვულ ბაზებზე. შესაბამისად ჩვენ შესაძლებლობა გვექნება ვენდოთ, მაგრამ
შევამოწმოთ.
სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შემცირების ახალი ხელშეკრულება, რომელიც პირვანდელი 1991 წლის დოკუმენტის შემცვლელია, ორივე ქვეყნის ბირთვული კობინების ლამის 1/3-ით, ანუ 1551 ერთეულებამდე შემცირებას ითვალისწინებს. შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ორმხრივ ინსპექტირებას, სადაც შეწყვეტილი იყო სენატში რატიფიკაციის საკითხის გაჭიანურების გამო. ბარაკ ობამას თქმით, სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების შემცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიკაცია მნიშვნელოვანია რუსეთთან ურთიერთობის გადატვირთვის, ირანის წინააღმდეგ მკაცრი სანქციებისა და ბირთვული გაუცილებლობის კუთხითაც.
We'll continue to advance our relationship with Russia.
ჩვენ განვაგრძობთ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, რაც აუცილებელია იმისთვის, რათა მივაღწიოთ პროგრესს ისეთი პრობლემების მოგვარებაში, როგორიცაა ირანზე მკაცრი სანქციების დაწესება და იმის პრევენცია, რომ ბირთვული იარაღი ტერორისტებს არ ჩაუვარდეთ ხელში. და ეს შეთანხმება გააძლიერებს ჩვენს წარმმართველ როლს, რათა შევაჩეროთ ბირთვული იარაღის გავრცელება და მის გარეშე მივაღწიოთ მშვიდობას
მსოფლიოში.
შეერთებული შტატების სენატის მიერ ეგრეთ წოდებული სტარტის ახალი შეთანხმების რატიფიკაციას მიესალმა მოსკოვი, თუმცა როგორც რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს სპიკერმა ბორის გრიზლოვმა განაცხადა, ისინი დაელოდებიან რატიფიკაციის ოფიციალურ ტექსტს და მხოლოდ შემდეგ გადაწყვეტენ დაიწყონ თუ არა რატიფიკაციის პროცედურა.
Есть информация о том, что ратификационная резолюция.
Არის ინფორმაცია, რომ სარატიფიკაციო რეზოლუცია შეიცავს რიგ პირობებს. ჩვენ რუსეთში არ აქვს ოფიციალური ტექსტი. ასევე არ არსებობს ოფიციალურად გამოქვეყნებული ტექსტი შეერთებულ შტატებში. იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს საათებში ეს ტექსტი გამოჩნდება და შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ როგორ ვიმოქმედოთ აღნიშნული შეთანხმების რატიფიკაციის მიმართულებით.
Направление ратификации данного договора.
Кризловის თქმით, თუკი სენატის რატიფიკაციის რეზოლუცია არ შეიცავს რუსეთის ეროვნული ინტერესებისათვის მიუღებელ ფორმულირებებს, მაშინ სათათბიროს ქვედა პალატა სტრატეგიული შეიარაღების შემცირების შეთანხმებაზე კენჭისყრას 24
დეკემბერს დაიწყებს.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკოს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგას ოქროპირ რუხაძეს, რომელიც ბერლინში გამოცემულ ერთ ციგნზე გიამბობთ. ეს ციგნი ქართულმა მხატვარმა ზურაბ სუმბაძემ გააფორმა.
ციგნი თავისუფალი ფორმით მოთხრობილი ცხოვრება გერმანული კულტურის ორი უდიდესი წარმომადგენლის ალექსანდერ და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტებისა. გამოიცა ის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ზურაბ სუმბაძის ილუსტრაციებით, როგორც ამ ორი გენიოსის ცხოვრება, ისევე მრავალფეროვნად დასურათებული. ჩვენ ბერლინში ტელეფონით დავუკავშირდით მხატვარს, რომელმაც გვიამბო, როგორ მოხდა, რომ მას შესთავაზა გერმანულმა გამომცემლობამ ბერლინ სტორი ფერლაგმა გერმანელთათვის განკუთვნილი წიგნის დასურათება. ვინ არიან ძმები ჰუმბოლდტები მხატვრისთვის, რას ნიშნავს ხელოვანისთვის ასეთი შეკვეთის მიღება?
დასაწყისში მიიღავს ჩემთვის უცნობი ქალი, წარმოადგენა თავი როგორც მაგდალენა შუპელიუს და მითხრა რომ მე ვარ ავტორი, საბავშვო წიგნების ავტორი და ვეძებ ილუსტრატორს და შემთხვევით გადავაწყდი ინტერნეტში თქვენ ვებგვერდ. ძალიან მომეწონა თქვენი ნამუშევრები და სურვილი მაქვს რომ ჩემი შემდეგი წიგნის პროექტი, რომელიც ძმებ ჰუმბოლდტებს ეხება, თქვენ დაასურათოთ, თქვენ გაუკეთოთ ილუსტრაციები და თუ თანახმა ხართ ამაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიგვიყვება, იმიტომ რომ მანამდე მე ვეძებ შემკვეთს და მანამდე მე ვეძებ შეკვეთებს და ეს შეიძლება ვთქვა, რომ პირველი შემთხვევა არის, რომ სვამ, მიპოვა მე, ესე იგი, ინტერნეტის გავლენა.
ასე მიიღო შეკვეთა ზურა სუმბაძემ, რომელსაც გერმანიაში უკვე არაერთი ათამდე ნაკლებად ცნობილი ავტორის წიგნი აქვს დასურათებული. მაგდალენა და გუნარ შუპელიუსების პოპულარობა იმდენად არაა თემა, რამდენადაც ჰუმბოლდტებისა. ახლა გეტყვით, რომ ამავე სერიით ბერლინის ისტორიის იქ მცხოვრები მნიშვნელოვანი პირების შესახებ არაერთი წიგნი უკვე გამოიცა. რაც შეეხება ჰუმბოლდტებს, ბერლინის ორიდან ერთ-ერთი უნივერსიტეტი ატარებს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელს. სწორედ ამ უნივერსიტეტის 200 წლის თავს უკავშირდება ძმების ცხოვრების წიგნად გამოცემა ამ ფორმით ბავშვებისთვის. წარმოიდგინეთ, როგორც ბერლინ სტორი ფერლაგის მიერ გამოცემული ამ წიგნის თავშივე წერია, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტი განსაკუთრებულად მამაცი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. პირველ აღმომჩენი, გამომგონებელი, რომელსაც დიდხანს ეკუთვნოდა მსოფლიო რეკორდი მთამსვლელობაში, რომელმაც გამოიგონა მაღაროელთათვის ფარანი, მიაკვლია მცენარეთა და ცხოველთა უცნობ სახეობებს, ფრაგში და თავზე ცილინდრით ავიდა ვულკანზე. მისი ძმა ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი სასკოლო სისტემის გამომგონებელია. მან შეისწავლა ინდიელთა უცნობი დიალექტები, სხვა არაერთი ენა, დაწერა 1000-ზე მეტი სონეტი. ძმების სახელს ატარებს არაერთი ქალაქი შეერთებულ შტატებში, სხვადასხვა სახეობა. თვარეზე მათი სახელობის კრატერი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთ ადამიანებზე დაიწერა წიგნი, მათი ბიოგრაფია, რომლისთვისაც ზურა სუმბაძეს უნდა მოერგო ილუსტრაციები. მხატვარი თვითონ გვიამბობს.
წერდა ესე იგი მხატვარი ილუსტრატორს, რომელიც თუ შეიძლება ვთქვა, რომ გაკაჩავდა, შეძლებდა აი ჰუმბოლდტის ამ მრავალფეროვან ფერადი ცხოვრების დასურათებას. მით უმეტეს ეს ალექსანდერ ჰუმბოლდტს იცითაბა, როგორი ფერადოვანი, ესე იგი მხატვრული სიტყვით ვთქვა, ბიოგრაფია ჰქონდა, მოგზაურობდა ძალიან ბევრ ქვეყნებში და ეს ნახა ჩემ ნამუშევრებში. აფრიკაში ვცხოვრობდი, იმ დროინდელი ნახატები და ჩანახატები რო ნახა, ეს ეგზოტიკური ფლორა, ფაუნა თანის იმ სერიას გადახედა, ისტორიას რომ მიუძღვენი, ნახა რომ ისტორიით დაინტერესებული ვარ, ნახა რომ აი ქართულ ანბანს სერია რომ მიუძღვენი, ისიც რომ ენებით დაინტერესებული, აი ეს კომპონენტები საკმარისი იყო რომ დაერეკა ჩემთვის და რომ თავისი პროექტი შემოთავაზებინა.
ზურა სუმბაძეს ცხადია დაასჭირდა გარკვეული ძიება თვითონ წიგნის გმირების შესახებ მეტი რომ შეეტყო. ავტორს თავიდან, როცა მიმართა მხატვარს, ტექსტი დასრულებული არ ჰქონდა. მან მხოლოდ თავების დასახელება გაუგზავნა მას და ამას მოხვა ჰუმბოლდტების კვლევა. ზურა სუმბაძე ამბობს, რომ იმ ზღვა ნაშრომების შესწავლას, რაც ძმებმა დატოვეს, დრო და ენერგია სჭირდებოდა.
წიგნი ბავშვებისთვის არის 8 წლის ასაკიდან, ბავშვებისთვის არის გამიზნული. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ბიოგრაფია, ორი ადამიანის, ორი ცნობილი ადამიანის ბიოგრაფია და მაინც ასე თუ ისე ძალიან ბევრი ფაქტებია და შეიძლება ბავშვისთვის მომაბეზებელიც იყოს და შეიძლება ბევრი ვერ გაიგოს, მაგრამ ზუსტად ჩემი მიზანია ეს იყო, რომ აი ეს ოდნავ მშრალი ტექსტი ცოტა-ცოტა გამეწონა სწორებინა ნახატები და ახალი შრე მიმეცა წიგნისთვის. ავტორის სურვილი იყო, რაღაც 28-30-მდე ილუსტრაცია უნდოდა და მაგრამ მე უფრო მეტი ილუსტრაციები დავინახე. მე უთხარი მე გავაკეთებ ჩემი წარმოდგენი და ჩემი მოსაზრებით გავაკეთებ, როგორც მე ვხედავ ამ წინ და მერე თქვენ ამოვარჩიეთ საუკეთესო ილუსტრაციები და ბოლოს რომ მივიტანეთ ილუსტრაციები, ამორჩევაზე კი არ წავიდა საქმე, პირიქით 3-4-ის დამატება მთხოვეს. იმდენად მოეწონათ და ესე რომ თითქმის ყველა გვერდა ერთი ილუსტრაცია არის და სულ არის 64 გვერდი.
წიგნში, როგორც ითქვა, რამდენიმე ათეული ილუსტრაცია ძმების ბავშვობის, მოციფულობის, მათი მოგზაურობის, მათი მეგობრების თუ სხვათა ამსახველი სურათები. ერთ-ერთი ილუსტრაცია ქართველ თვალს მიიქცევს ყურადღებას. ესაა ცხენის გამოსახულება, რომელსაც მიწერილი აქვს სხვადასხვა ენაზე, მათ შორის ქართულად სიტყვა ცხენი. როგორ შეაპარა მხატვარმა ქართული წარწერა გერმანელი მკვლევრების ცხოვრების ამსახველ წიგნში?
თითქოს შევაპარე, მაგრამ ამ შეპარვას თავისი საფუძველი აქვს, რადგანაც როგორც იცით, ვილჰელმ ჰუმბოლდტმა ნაშრომი მიუძღვა ენებს, თავისი ფილოსოფიური მოსაზრებებით დაამატა ეს ხუთომეული ნაშრომია და ჰუმბოლდტი ფიქრობდა, რომ ყოველი განსხვავებული ენა ადამიანის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და მაგალითი მოყავდა, ფილოსოფოსობდა თუ ლათინურად თუ ვიტყვის ვინმე ეფიუს, ეს ცხენს ნიშნავს, და გერმანელი იტყვის ფერ და ინგლისელი ჰორს, და დაუმატოთ ამას ქართველი ცხენი, ესე იგი ფიქრობს თუ არა ადამიანი ერთი და იგივე. ცხენი დავხატეს ეკიუ, 15 ენაზე წერია სხვადასხვა ენებზე ცხენი და ცხენზე არის კითხვის ნიშანი. ესე იგი თუ ცხენს ქვია შევალ, ლოშა, ჰორს, ევატ, ეკიუ, ათ, ესე იგი გამოდის, რომ შეიძლება არც არაფერი ერქვას.
არც არაფერი ერქვას, ანუ დაიხატოს. და ილუსტრაცია მეტი უთხრას მკითხველს, არა მარტო მაშინ, როცა კითხვა არ იცის, ან ენა არ ესმის მას. ზურასუმბაძე ამბობს, რომ მის მიერ დასურათებული წიგნი იყიდება უკვე ბრიტანეთშიც და მომავალში შეიძლება ითარგმნოს კიდეც. მხატვარი პირველ გამოხმაურებაზე გვიამბობს ბერლინის პრესაში.
ჯერჯერობით კარგი გამოხმაურება აქვს. ერთი კვირის უკან ბერლინის გაზეთში, ბერლინა მორგენფოსში იყო რეცენზია. იყო რეცენზია, პატარა რეცენზია და თავაზობდნენ მკითხველს შეეძინათ ეს წიგნი როგორც ერთ-ერთი ბოლო გამოშვების, ესე იგი დეკემბერში გამოცემული წიგნებიდან ულამაზესად ჩათვალეს.
საერთოდ მხატვარი დამოკიდებულია შეკვეთებზე. მხატვარს ხშირად არ შეუძლია მოხელესავით ხელფასზე იცხოვროს. მით უმეტეს თუ წიგნის დასურათებასთან გვაქვს საქმე, ალბათ იოლი შესაფასებელია, როგორ გადაუხდიან ხელოვანს.
თვითონ ამ გამომცემლის შეფმა გამოაძრო თავისი ჯადოსნური ქაღალდი, სადაც ნუსხა არის ჩამოწერილი. ესე იგი, რო გადახედა რამდენი წიგნი, მე უკვე ეს არის ჩემი მეათე წიგნი არის, რომელიც აი გერმანიაში უკვე გამოიცა. პირდაპირ აი ეს ძალიან ფხიზლად ჩამომითვა. რამდენი წიგნი გაქვს გამოცემული, რამდენი გამოფენა გაქვს გაკეთებული, ეს გავს აკეთებული, ის გავს აკეთებული და აი შენი ჰონორარის საფეხური არის ესა და ეს. ხოდა რო გადავხედე ძალიან მომეწონა ეს საფეხური, ესე იგი ეს 12% მაგალითად გერმანიის ცნობილი ილუსტრატორებს აძლევენ მაგალითად 15% ესე იგი მოგებიდან მე მოის საფეხური და 12% დავთანხმე, რა თქმა უნდა, დავთანხმე, ვაჭრობა სხვა დავთანხმე.
რა გვიამბო ზურაბ სუმბაძემ, მხატვარმა, რომელმაც ბერლინში გამოცემული წიგნი დაასურათა. ზურაბ სუმბაძეს ოქროპირ რუხაძე ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდას გთავაზობთ. წელს ამ პროგრამით ხსნით ტრადიციულ რუბრიკას, წელიწადის მნიშვნელოვანი მოვლენების შეჯამებას. ამ რუბრიკის პირველი სიუჟეტი შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას მართველობას ეხება. მან თავისი პრეზიდენტობის შუა პერიოდს მიაღწია და თავისი თანამდებობის მთელი სირთულე დააწვა მხრებზე. როგორი იყო მიმავალი 2010 წელი შეერთებული შტატების ამჟამინდელი ადმინისტრაციისთვის და რას უქადის მას ახალი 2011 წელიწადი? მოუსმინეთ ჩვენ სიუჟეტს. ბარაკ ობამა თავისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში ყველაზე მწვავე ბრძოლის წინაშეა. პრეზიდენტობის მესამე წელიწადის დაწყება მას მნიშვნელოვანი წინაღობების ფონზე უწევს. თავრობის მხრიდან დახარჯული მასშტაბური თანხების მიუხედავად, ქვეყანაში უმუშევრობის ხარისხი ჯიუტად მაღალი რჩება. ნოემბრის შუალედურ არჩევნებში მისი პარტიის წარუმატებლობამ ოპოზიციას, რესპუბლიკურ პარტიას ენერგია შემატა, საკუთრივ დემოკრატების რიგებში კი უკმაყოფილება მოიკიდა ფეხი. არადა ჯერჯერობით ძალიან ადრეა საიმისოდ, რომ ობამას მართველობაზე ხელი ჩავიქნიოთ. პრეზიდენტის თანამდებობა ბევრ შესაძლებლობას სთავაზობს ამ პოსტის ყველა მფლობელს, ვისაც კი ამ შესაძლებლობებით სარგებლობა შეუძლია. და თუ ობამა ასეთი აღმოჩნდება, ზოგიერთი ანალიტიკოსის აზრით, მას ჯერ კიდევ აქვს შანსი პროცესები შემოატრიალოს და 2012 წელს მეორე ვადით გახდეს პრეზიდენტი. სხვა თუ არაფერი, პოპულარობით გამორჩეულმა პრეზიდენტმა ბილ კლინტონმა სწორედ ეს შეძლო. პირველი ვადის შუა პერიოდში 1994 წელს განცდილი ანალოგიური მარცხის შემდეგ. უილიამ გალსტონი, რომელიც იმ დროს საშინაო პოლიტიკის საკითხებში კლინტონის კონსულტანტად მუშაობდა, თვლის, რომ ის რთული ვითარება, რომელშიც ობამა აღმოჩნდა, გარკვეულ სტრატეგიულ შესაძლებლობებს მართლაც აჩენს.
მან ოპოზიციას ხელი უნდა გაუწოდოს და ეს ჟესტი უნდა შეინარჩუნოს. ორი შესაძლებლობიდან ერთ-ერთი მოხდება. ამ გაწვილ ხელზე მას შეიძლება ხელი აუგრან და მაშინ ამერიკელი ხალხი თავად დაინახავს, ვის სურს ქვეყნის გაერთიანება და ვის არა. ან ამ გაწვილ ხელს ხელში აგებებენ. ამ შემთხვევაში ობამა მაღალ შეფასებას მიიღებს ისეთი მმართველობის დამყარებისთვის, როგორიც ხალხს სჭირდება. მოკლედ, ის არცერთ შემთხვევაში არ დარჩება წაგებული.
უნდა ითქვას, რომ კომპრომისების მიღწევის საქმეში ობამას დრო ნამდვილად არ დაუკარგავს. დეკემბრის დასაწყისში მან რესპუბლიკელებთან შეთანხმებას მიაღწია ჯორჯ ბუშის პერიოდში დაწესებული საგადასახადო შეღავათების შენარჩუნების საკითხში. სანაცვლოდ კი უმუშევრობის შეღავათების გაფართოება და სხვა დათმობები მიიღო. ამ შეთანხმებამ ობამას ბევრი თანაპარტიელის უკმაყოფილება გამოიწვია, თუმცა ამავდროულად ობამას საშუალება მიეცა თავი წარმოეჩინა ლიდერად, რომელიც პოლიტიკურ უთანხმოებებზე მაღლა დგას. თავად ობამამ სწორედ ამას გაუსვა ხაზი საზოგადოების წინაშე გამოსვლისას.
ხანგრძლივი პოლიტიკური ბრძოლა, რომელიც მომავალ წელსაც არ შეწყდებოდა, შესაძლოა კარგი პოლიტიკური სანახაობა იყოს, მაგრამ ეკონომიკისა და ამერიკელი ხალხისთვის ეს ცუდი იქნებოდა. ჩემი, როგორც პრეზიდენტის პასუხისმგებლობა კი ისეთი ნაბიჯების გადადგმას გულისხმობს, რომელიც კარგი იქნება ამერიკელი ხალხისთვის. სწორედ ამ პასუხისმგებლობით ვაპირებ მოქმედებას, სანამ ეს პოსტი
მეკავება.
და მაინც ამგვარი სტრატეგია შესაძლოა ადვილად წავიდეს მცდარი მიმართულებით და ობამას მის წარმატებით განსახორციელებლად გამახვილებული პოლიტიკური უნარები დაშირდება. ვაშინგტონში განთავსებული ბრუკინგსის ინსტიტუტის შეერთებული შტატების პოლიტიკის ანალიტიკოსი უილიამ მანი თვლის, რომ ობამას ამ გზაზე ორი მნიშვნელოვანი საფრთხე ელის. პირველი ეკონომიკას უკავშირდება. ამჟამინდელი სტაგნაციის შენარჩუნების პირობებში ანალიტიკოსის აზრით ობამას მეორე ვადით არჩევა ნაკლებად სავარაუდო იქნება. მას რაც უნდა დახვეწილი პოლიტიკური მანევრირების უნარი აღმოაჩნდეს. მეორე საფრთხე ანალიტიკოსის აზრით დემოკრატიულ პარტიაში პოტენციურ განხეთქილებასთან დაკავშირებით რჩება. ამ პარტიაში იზრდება უკმაყოფილება ავღანეთის ომთან მიმართებით, რასაც რესპუბლიკელებთან ობამას კომპრომისები ემატება. ამან შესაძლოა არჩევნების წელს დემოკრატების პრაიმერებში შექმნას სირთულეები. ცხადია, ობამა ვერც რესპუბლიკელებს დაეყრდნობა. ახალი კონგრესის რესპუბლიკელი ლიდერები ზეწოლის ქვეშ მოექცევიან იმ ენთუზიაზმით სავსე წარმომადგენელთა მხრიდან, რომლებიც ჩაის პარტიის სახელით იქნენ არჩეულნი. ეს პარტია, როგორც იცით, კონსერვატიულ მოძრაობას წარმოადგენს, რომელიც გადაჭრით ეწინააღმდეგება ობამას პროგრამებს ჯანდაცვისა და ეკონომიკის სამთავრობო დახმარების სფეროებში. ექსპერტები სხვადასხვა შეხედულებას გამოთქვამენ იმის შესახებ, თუ რაზე უნდა მოახდინოს ობამამ კონცენტრაცია. ზოგი წერს, რომ მან შეერთებული შტატების ქრონიკულ ფისკალურ დეფიციტს უნდა შეუტიოს. სხვები თვლიან, რომ ობამამ გადასახადების პოლიტიკის შესახებ დისკუსია უნდა გააგრძელოს. კიდევ სხვები, მაგალითად ბრუკინგსის ინსტიტუტის ექსპერტი უილიამ მანი, მიიჩნევენ, რომ ობამამ ყურადღება პირველ რიგში ქვეყანაში არსებულ სოციალურ უთანასწორობაზე უნდა გაამახვილოს.
საქმე ისე არ არის, როგორც დეფიციტზე მოლაპარაკება. რაკე ხალხი ამბობს. თითქოს მთავარი პრობლემა ეს იყოს. უნდა გაჩნდეს რაიმე ჭეშმარიტად პოზიტიური, რაც ეკონომიკურ ზრდას დაგვირდება. ოღონდ ისეც, რომლის დივიდენდებსაც ფართო საზოგადოება მიიღებს. ასეთი რამ უკვე დიდი ხანია არ მომხდარა. შეიძლება მოიძებნოს კიდეც ცალკეული გამოსვლები, რომელშიც ის ამაზე ლაპარაკობს, მაგრამ მთლიანობაში ეს მესიჯი დაიკარგა. ნაწილობრივ იმის გამოც, რომ ხალხი ძალიან დააშინა იმ ეკონომიკურმა პრობლემებმა, რომლებიც უკვე გამოვცადეთ.
ასეა თუ ისე ერთი რამ ნათელია, თუკი ვერ გაითვალისწინებს შეცდომებს, რომლებმაც ამჟამინდელი ჩავარდნა მოუტანეს, ობამას ვითარების გამოსწორების დიდი იმედი არ უნდა ჰქონდეს. რესპუბლიკელები ცხადია ყველაფერს პრეზიდენტის მიერ გატარებულ პოლიტიკას აბრალებენ. ობამას დამცველები კი აცხადებენ, რომ მისი მიღწევები არც ისეთი უმნიშვნელო და არაპოპულარულია, როგორიც ერთი შეხედვით ჩანს, და რომ მთავარი პრობლემა თეთრი სახლის უუნარობაშია თავისი პოლიტიკა მკაფიოდ აუხსნას მოსახლეობას. Galstoni, რომელიც შენიშნავს, რომ პრეზიდენტი აღიარებს ელექტორატთან კომუნიკაციის პრობლემებს, თვლის, რომ ვითარების გამოსწორებისთვის ობამას კარგი შანსი ახალი წლის დასაწყისშივე მიეცემა. ამ დროს პრეზიდენტმა ტრადიციული სიტყვა უნდა წარმოთქვას ქვეყნის მდგომარეობის შესახებ, რაც გალსტონის თქმით, მისი პრეზიდენტობის მანძილზე პოლიტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი სიტყვა იქნება. თუ კი ობამამ იცის, როგორ უნდა იმოქმედოს, ის ამ სიტყვას თავისი პრეზიდენტობის მესამე და მეოთხე წლებში გასაკეთებელი საქმეების ფორმულირებისთვის გამოიყენებს. ეს ფორმულირება კი ანალიტიკოსის აზრით მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს იმაზე, მოიპოვებს თუ არა ობამა პრეზიდენტობის მეორე ვადას. მოკლედ, რომ შევაჯამოთ, როგორც ჩანს, 2011 წელი ბარაკ ობამას პრეზიდენტობისთვის მართლაც გადამწყვეტი იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს, მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ეთერში ღამის 12 საათზე დავრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.